Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Продовжуємо наближатися до православ'я з отцем Петром Лопатинським. Мене звати Максим Приступа. Вітаю вас, отче. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде. І для тих, хто вперше слухає цю програму, нагадаю, що в нас отцем Петром Лопатинським цілий цикл зараз присвячений таїнствам православної церкви. І вже вкотре ми зупиняємося над таїнством шлюбу або вінчання, як хочете. Ну і умови вступу в шлюб були, власне, темою також попереднього ефіру нашого. І ми продовжуємо говорити про ці умови вступу до шлюбу. От про що, власне, в них йдеться. Скажу так, що попередня програма, ну, принаймні, також по рейтингах на нашому сайті, ну, так, здивувала мене, хоча, здається, таких надзвичайних ніяких речей ми не говорили, але я отже хочу так зазначити, наскільки, значить, для українців є важливим шлюб, і наскільки їм цікаво, як правильно готуватися до цього шлюбу. Ну, бо це таке, як кажуть, на ціле життя. Наприклад, чернеча формація, вона так само вимагає тривалої підготовки, але до цього якось ставлять це, мені здається, так, з більшою пошаною, з більшим сакраментом. Але що йдеться про шлюб, то в шлюбі от бачите, що є подібні якісь такі ситуації. Тобто подібна підготовка серйозна мала би бути присутня. Про неї сьогодні говоримо.
Справді, ця підготовка досить часто відіграє і важлива, і іноді навіть і ключову роль в тому, як буде розвиватися саме таїнство шлюбу і засвоєння цього таїнства в подальшому сімейному житті. І церква вже з перших століть свого існування виробила певну систему порад, які допомагають засвоїти потім таїнство шлюбу. Тобто, коли йде мова про умови, це не є якоюсь забаганкою, а це є певний досвід, це є вироблена певна система того, що сприяє тому з'єднанню двох людей в єдине ціле, і відповідно інтеграція цих двох людей, їхньої сім'ї, потім у церковне життя. І ми казали, що одна із перших умов – це є свобода і розуміння свободи, вільного вибору майбутнього партнера, майбутнього чоловіка, майбутньої дружини, є дуже важливим для церкви і особливо в теперішній час, коли людина на всіх рівнях вона бореться за свободу, вона бореться за те, щоб вона була тим, хто вершить оцей вибір. Відповідно, і відповідальність за вибір лягає на кожного із нас. Наступна умова, яку ми розпочали, але не до кінця завершили, це чистота до шлюбу. І ми говорили про те, що сучасні умови життя, вони так побудовані, що багатьом людям значно важче зберегти чистоту до шлюбу, оскільки вік укладення шлюбу, він дуже змістився. Чим більше розвинена країна, чим більше задіяні чоловіки і жінки в різних сферах суспільства, в різних сферах діяльності, тим більше вони пізніше вступають у шлюб. А відповідно, сама природа людини із дорослішанням, статевий потяг, він в людині постійно перебуває від підліткового віку і, по суті, до кінця її життя. А особливо у віці 20-25 років. І шлюби укладаються все пізніше. Відповідно, людина має набагато більший період перебувати у стриманості. І, напевно, одна із таких фраз, яка і посприяла тому, що багато наших слухачів звернули увагу саме на цю передачу, така своєрідна провокативність покарання церковного, що відлучали від причастя людей, які вступали в шлюб і не дотримали цієї чистоти. Якщо це було чи насильно зроблено, чи і в тому числі таємно, тобто добровільно. Чому так було? Тому що церква чітко розуміла те, що коли людина має багато статевих стосунків до шлюбу, вона відповідно починає втрачати цю здатність до любові, до вірності іншій людині. І в 20-21 столітті з'явилося досить багато досліджень, які показували, що пари, які не мали статевих стосунків до шлюбу, розлучаються значно рідше. Люди, які не мали стосунків до шлюбу, частіше є задоволені своїм партнером, своїми статевими стосунками у шлюбі, тому що вони не мають потреби порівнювати із партнерами, які були до того. Ми знаємо, що дуже часто, на жаль, буває так, що є люди, які зовсім один одному не підходять емоційно, не підходять як люди, але можуть підходити в статевому розумінні. І дуже багато зараз є таких різних висловів про якусь сексуальну несумісність і інші речі. То практика показує, що якщо людина на перше місце ставить емоційну близькість, психологічну і духовну по своїй суті з іншою людиною. І з іншою людиною це дружба, спілкування, пізнання один одного, то всі інші речі вони приходять природнім шляхом. І тому і в одному із документів, які ми вже згадували минулого разу, «За життя світу на шляху до соціального етосу», зовсім нові документи, по суті, 20-го року. Гарно сказано про те, що людська ідентичність полягає насамперед не в сексуальності чи будь-якій іншій окремій якості, а радше в образі і подобі Божій. І тому християни, вони покликані до сексуальної стриманості як у шлюбі, так і поза ним, саме з огляду на святість статевого життя у створеному світі. Тому людина не має, дуже важливо не привчати себе тільки мислити тими категоріями, які досить часто нав'язуються в сучасному світі, коли інший сприймається як об'єкт для задоволення в будь-якій формі. І коли це налаштування є, то виникають такі дослідження, де говорять про те, що багато хто вступає в шлюб якраз із мотивації узаконення або зняття психологічної перепони до, наприклад, в тому числі і статевих стосунків. І коли людина так мислить, то шлюб тоді інший, жінка, досить часто, на жаль, для чоловіків стає об'єктом якоїсь власності. І на цій основі виникає маса сімейних проблем. Коли жінка сприймається як після шлюбу, як та, хто не може відмовити чоловікові, коли стається зґвалтування у шлюбі, коли, власне, потім це призводить і до побиття, і інших речей, які руйнують шлюб. Коли є неправильне налаштування, коли відразу ж на першому місці в шлюбі стоїть статевість, коли немає усвідомлення того, що от ці слова в документі «сексуальна стриманість» як у шлюбі, так і поза ним. Тобто іноді буває так, що людина стримується до шлюбу, а після укладення шлюбу вважає, що стриманість не є потрібною. Ми знаємо, що є дуже багато випадків і є досліджень того, що такий гормон, як тестостерон, який відповідає за якраз статевий потяг, він присутній у тілі чоловіків значно більше, приблизно в 200 разів, ніж у тілі жінок. Тобто сам потяг статевий у чоловіків значно більший, ніж у жінок. І іноді незнання цього призводить часто до конфліктів у сім'ї, коли люди не розуміють часто до кінця своєї фізіології того, що жінки, вони не настільки прив'язані саме до цих статевих стосунків, як чоловіки. І для жінок значно важливіша емоційна близькість. Якщо чоловік цього не розуміє, в тому числі і тоді, коли він ще не одружився, коли є величезна кількість досліджень, що більшість жінок йшли на статеві стосунки не через те, що самі їх бажали, а через те, що хотіли вберегти свого партнера. Тому, на жаль, часто саме чоловіки стають тими, хто спонукають жінок до того, щоб вони втрачали свою цноту. І тому зараз церква по-особливому відчуває цей біль. І сам ще євангельський принцип, який заклав Ісус Христос, полягає в тому, що Ісус Христос найменше осуджував якраз тих, кого часто книжники і фарисеї хотіли побивати камінням, кого називали блудницями. Ісус Христос відчував біль цього гріха, і саме про грішників, про блудниць, про митарів згадується як тих, хто першими йдуть у Царство Боже, хто першими каються, хто першими часто готові відповісти на цей заклик Христів. Тому, звичайно, що зараз церква ставиться значно такою, по суті, так, як і було закладено Христом, із любов'ю і співчуттям до тих, хто дуже часто руйнує і втрачає оцю можливість до здійснення християнського шлюбу. І коли ми будемо розуміти, що оті заклики церковні до того, щоб людина зберігала цноту, є тільки для її блага, тоді кожен зможе більше старатися для того, щоб її зберегти. Але навіть якщо це не вдається, то завжди є таїнство покаяння, і тому майже, по суті, завжди священники, вони закликають молодят, які хочуть вступити у таїнство шлюбу, приступати до таїнства покаяння, де просити Бога зцілення, і в тому числі і такого гріха, який
отже,
не
отже,
сприяє.
Скажіть, будь ласка, а в чому тоді така, звідки, точніше, така суворість от цих обмежень, здається, у природних речах? Адже Бог дав оцю статевість, дав відмінність між статями, дав цей такий потяг, так, і ну, дав відповідний час, коли цей потяг розпочинається в дії, так, і жодним чином, наприклад, в Старому Заповіті не йшлося про якісь там шлюби, вінчення і так далі. Що змінило в просторі, от цьому такому, скажімо, духовному просторі Старого Заповіту, чи вже в Новому Заповіті, ось що аж так треба тепер стримувати себе, так потрібно, от, власне, чекати цього шлюбу, оці обмеження, ці підготовки і так далі. От, чим ми інші?
Найбільше, що змінилося у сприйнятті шлюбу у Новому Завіті, і ми постійно на цьому наголошуємо, це усвідомлення того, що шлюб не зведений до продовження роду, а метою шлюбу є єднання двох іпостасей, двох людей. І чому стриманість тоді потрібна до шлюбу? Стриманість потрібна до шлюбу, щоб оце єднання і тілесне, і духовне в єдину плоть, в єдине ціле, і на рівні духу, душі і тіла – воно має здійснюватися саме над двома людьми. Тобто люди, які до того не мали статевих стосунків, їм з'являються умови більші. Вони не є абсолютними, звичайно. Тобто те, що була дотримана статева цілісність до шлюбу, не гарантує, що люди не зруйнують шлюбу. І також церква завжди це вірила і на прикладі святих, людей, які до того могли вести блудне життя, завжди показувала. Є навіть такий вислів святих отців, що покаянням може відновитись цілемудреність, може відновитися цнота. Тобто не обов'язково тілесна, тобто, бо найбільша проблема не так тілесна відсутність цноти, як духовна. Тобто це розтління, яке перебуває дуже часто в багатьох людях. І тому, якщо люди зберігають цю цноту, є більше можливостей для того, щоб відбулося на всіх рівнях оце єднання. І тому в Новому Завіті велику увагу цьому приділяли, тому що на першому місці якраз є вберегти один для одного себе на всіх рівнях. Для мене колись був досить такий разючий приклад, який стосувався одного хлопця, чоловіка, який дуже багато мав стосунків із дівчатами, з багатьма зустрічався, з багатьма мав статеве життя. І врешті-решт пройшли роки, і він сказав, що хотів би вийти, хотів би одружитися. І він сам відчував чітко, як він зруйнував собі одну дуже важливу річ. Це сприйняття іншої людини як таємниці, як чогось недоторканого, як чогось, над чим я благоговію. Чому використовується біле плаття, символ чистоти? Тобто це певна таємниця, яка мені відкриється тільки за сприянням церкви, за сприянням таїнства вінчання. Я буду вчитися, вступаючи в статеві стосунки, зробити так, щоб вони стояли на першому місці, щоб вони ставали засобом, а не метою. От що дуже важливо зрозуміти. І що сталося з тим хлопцем? Він каже, я дивлюсь на дівчат і вже не можу побачити в ній щось особливе. Я дивлюся на природу. Для мене це засіб для задоволення похоті. І так людина себе руйнує. І таких прикладів є дуже багато. Зазвичай людина, яка багато мала таких стосунків, вона, на жаль, втрачає оцю здатність. І тому, власне, і церква зараз закликає, в тому числі і через свої церковні документи, які ми згадували, документ «Лист єпископів Православної церкви Німеччини до молоді», де було сказано, що людина повинна зараз відчувати відповідальність за все, що робить. І в тому числі це стосується, і якщо людина вже свідомо йде на те, щоб мати статеві стосунки із іншим до шлюбу, то вона повинна тоді нести відповідальність хоча б і за те, щоб не наробити ще більшої біди, щоб не відбулося зародження нового життя у гріху і тим паче потім вбивство цього життя. Тому такі люди, які вже беруть на себе цей гріх, вони повинні все-таки використовувати контрацептиви і брати цю відповідальність, хоча б не нашкодити так іншій людині. Тому оця відповідальність за наслідки статевого життя, вона є дуже важливою. Але якщо людина все-таки зберегла себе до шлюбу, то вона виконує ще одну дуже важливу умову, яка буде сприяти у її подальшому сімейному житті. Якщо ж не виконала, є приклади того, що люди, і тому святі отці наголошували, покаянням відновлювали цноту, які зрозуміли ті помилки, які зробили. І в той же час зазвичай несуть цей хрест протягом усього життя. Тому що є багато випадків, коли людина все одно пам'ятає, все одно згадує якихось партнерів, які були до того. І комусь вдається це побороти, комусь ні. Тому якщо є можливість, то треба обов'язково уникати цієї спокуси.
Отже, а які церква може дати рецепти або поради у стриманні от цієї спокуси? Тому що це, ну, цей фізіологічний потяг, про який ми говоримо, ну, він, ну, такий, як кажуть, полонить мозок і все от, так? І що церква може порадити в цей момент, коли от відбувається цей такий потяг?
Ну, є взагалі такі поради, які є досить універсальними, в тому числі і з церковної точки зору, і з психологічної. Ну, по-перше, треба старатись, звичайно, що зустрічатися не надто довго. І от, до речі, зараз дослідили, і воно співпадає з тим підходом, який був у церкві і в інші століття. Людині для того, щоб зрозуміти вже так в таких загальних рисах, чи підходить під один одному ця пара, вистачає десь рік-півтора. От, і це теж статистика показує, що люди, які зустрічаються більше 2 років, то більша ймовірність того, що ці стосунки так і не перейдуть у шлюб. А тим паче, якщо говорити про так званий громадянський шлюб, коли люди просто перебувають у співжитті. Також величезна кількість такого співжиття так і не переходить у шлюб. І тому треба враховувати всі ці моменти і розуміти, що якщо люди зустрічаються рік-півтора, то є велика ймовірність того, що можна зберегти себе у чистоті. Старатися більше спілкуватися, більше зустрічатися і менше залишатися повністю на самоті. Тобто, якщо оці умови виконувати, то це насправді є можливим. І, звичайно, що треба розуміти, як ви кажете, що природа людини, вона хоче брати своє. І от ви ставили це питання, якщо людина так створена, то чому вона не може це робити? Якраз особливість людини і задуму Божого, от було в цьому документі гарно сказано, що людина, перш за все, це образ Божий, і людина покликана до того, щоб досягнути подоби Божої. І образ Божий в людині – це подібність до Бога, яка в нас є. Але в той же час людина створена із пороху земного. Ми по своїй біологічній складові, по своїй тілесній складові, ми дуже схожі до тварини. Але людина, як каже Василій Великий, це твар, яка покликана стати Богом. І от покликання стати Богом – це означає жити так, як живе Бог. А як живе Бог? Бог є Отець, Син і Святий Дух. І ці троє є єдиний Бог. Отець, Син і Святий Дух не визначаються своєю природою. Бог не залежить від того, ким він є. Він сам себе робить тим, ким він хоче бути. І тому, по суті, все християнське життя, як монаха, так і сімейно, зведене до того, щоб не визначатися своєю природою, не визначатися чим, тим, що хоче моє єство, а тим, чого хочу я. Тому ця боротьба буде тривати завжди. Угу. І
отже,
в тому числі і в цій сфері.
Отже, я коли говорив про потяг, я, можливо, обмовився, неправильно це сказав, що потяг – це також походить від Бога. От, а точніше, от дійсно, поясніть, будь ласка, це такий властивий природній потяг чоловіка до жінки. Він походить від Бога при створенні, чи це вже як наслідок гріхопадіння? Що каже Православна Церква?
Ми досить детально в попередніх наших передачах говорили про це. Це справді природній потяг, який так і називається. Є кілька термінів, які визначають любов у грецькій мові. Один із термінів є «ерос». Потім його, от якраз оце опошлення відбулося, з'явилося поняття «еротика». «Ерос» – це потреба в іншому, рух до іншого. «Ерос» не є тільки, тобто, внаслідок гріхопадіння з'являється викривлення. Тобто, по суті, таїнства – це завжди от є певні природні сили. Така сила, як ерос, потреба в іншому. Ця сила може бути використана як засіб в утвердженні у егоїзмі. Коли я, потребуючи іншого, я його використовую заради себе. З точки зору задуму Божого, я не використовую себе, не використовую іншого заради себе, а я через потяг до іншого віддаю себе іншому. Я черпаю себе в іншому. І тому таїнство шлюбу, воно якраз покликане і в тому числі і статеві стосунки не знищити, не назвати їх злом, не обмежити їх, а преобразити. І людина починає в цьому зростати. Тому з точки зору церковної, статеві стосунки до шлюбу, вони неможливі. Тому що це буде використання статевих органів іншого. А статеві стосунки – це щось значно глибше. Це взаємопроникнення, перехореза, кінонія, спілкування. Це те, що...
Отже, я не зрозумів, то був такий потяг, такий, який ми зараз відчуваємо в раю, чи не був?
Тільки це був те, що ми зараз відчуваємо, досить часто називається якраз похіттю. Тобто ми в більшості, це те, що відчула Єва, коли Адам подивився на неї після гріхопадіння. Сором відчувала.
Ага.
Тобто, коли зазвичай в нас от те, що відбувається з людиною, яка спостерігає там за дівчатами, бачить їхню красу, то в більшості це пов'язано з тим викривленням еросу, те, що називається похіттю. Але оця похіть, вона з точки зору святих отців, вона може бути преображена на те, як гарно розповідається в Патеріку про святого отця, коли він йшов із монахами, Авва, І йшла красива жінка, і всі монахи почали відвертати своє обличчя, а він дивився на неї. Вони кажуть: «Отче, як ти не боїшся спокуситися неї?» А він відповідає: «Я дивлюсь на неї, як на творіння Боже, і кажу: дивні діла твої, Господи, все премудро створив ти». І якщо людина з часом, вона може навчитися цьому. Але зазвичай те, що в нас прокидається, це святих отців називалося похіттю. Вона має бути преображена. Для цього потрібно таїнство. Таїнство шлюбу. І тому треба пам'ятати слова Святого Писання, що, де апостол Павло каже: «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – це храм, що це храм, в якому живе Святий Дух, якого ви маєте від Бога, і ви не свої». І от коли ми сприймаємо тіло як храм, коли ми собі про це нагадуємо постійно, тоді ми розуміємо, що таїнство єднання двох тіл, воно може відбуватися тільки у шлюбі. І коли ми це робимо до шлюбу, ми перш за все шкодимо собі і шкодимо своїй майбутній сім'ї. І про це треба не забувати. Переходимо до наступної умови. Наступна умова – це вік вступу у шлюб. В Візантійській імперії вік був для чоловіків 14 років, для жінок 12 років. В теперішній час іноді є виключення, коли і шлюб укладали між людьми, які були молодші 18 років. Це вже стала загальна практика, що шлюб вступають у 18 років як чоловіки, так і дівчата. Але є випадки, коли стається так, що, наприклад, дівчина може зачати в утробі дитя, і тоді треба, щоб все-таки таїнство шлюбу відбулося. В таких випадках з благословення єпископа приймається рішення, і іноді вінчали і в молодшому віці. Але зараз традиційно вік є із 18 років, як і в державі, так і в церкві. Тепер ще така цікава тема, яка стосується того, між ким шлюб може укладатися з точки зору родинних зв'язків. Є одна така досить чітка умова, що шлюб не може укладатися між хресними і похресниками чи похресницями. Тобто хресний батько не може одружитися із похресницею, тому що є давня традиція, що між ними з'являється духовна спорідненість. А те, що стосується, що двоє кумів, які були неодружені, тобто хлопець і дівчина, які були хресними батьками, не можуть між собою одружуватися, насправді є міфом. Тобто з точки зору церковних канонів, куми, які не одружені, вони можуть між собою одружитися. Є ще канон, що не може одружуватись хресний батько із матір'ю, вдовою, наприклад, свого похресника чи своєї похресниці. Також це досить така важлива річ у церкві завжди була, що те, що стосується хресного батьківства, християнського виховання, не має все-таки переходити у шлюб. Але ще раз наголошую, те, що часто вважають, що куми не можуть одружуватися, насправді не відповідає канонічній дійсності. Також, що цікаво, що шлюб між близькими родичами в юдействі, він не те, що допускався, тобто в старому звіті, а часто цьому і сприяли. Наприклад, оця відома історія про Авраама, який в Єгипті сказав фараону, що Сара є не дружиною його, а сестрою. Багато тлумачів кажуть, що він проявив таку хитрість, тому що дружина його, насправді, будучи його жінкою, в той же час, швидше за все, справді була його сестрою. Двоюрідною чи трьохрідною, але, швидше за все, вона була близькою родичкою. Тому що в юдействі церква сприймалася як місце, в якому, перш за все, як сім'я, як родина, через яку зберігалася віра в єдиного Бога. І тому шлюб із іноплемінниками, він досить часто йому не сприяли, а навпаки старалися, щоб одружувалися близькі родичі, щоб не проникло у стан, у цю родину, не проникли ніякі язичницькі погляди. А в римському праві, навпаки, римський закон, він забороняв шлюб між близькими родичами. Дядька із племінницею, а двоюрідних братів, двоюрідних родичів, сестру і брата, наприклад, дозволяли все-таки в римському праві. А християнство, навпаки, створило сувору практику, де не тільки родичі твої не можуть, ти своїми родичами не можеш одружуватись, а й родичі, твої родичі з родичами твоєї дружини також мають певну спільність. На це є кілька причин. Є історична, а є і богословська. Історична полягала в тому, що могли виникати потім різні такі майнові суперечки, спекуляції, знову ж таки недотримання отого принципу свободи, коли могли бути договірні шлюби, які мали свою вигоду із там, близькими родичами, із передачею майна іншими речами. Коли шлюб сприймався більше в такому юридичному руслі. А церква, з точки зору богословської, йде шляхом яким? Міняється принцип. Тобто шлюб в Старому Завіті і в Новому насправді дуже різниця. В Новому Завіті шлюб – це перш за все єднання із чужою людиною, з якою, по суті, в тебе, ну, наче ніщо тебе не штовхає до того, щоб залишити батька і матір, своїх біологічних батьків, і приєднатися до жінки і стати з нею єдиним цілим. Тобто цей принцип закладений ще в Старому Завіті, але найбільше розкриття отримує в Новому. Це має бути людина з точки зору світу цього, тобі чужа, нічим не близька, але твоя спорідненість із нею буде найглибша. Це одна із підказок того, чим є церква. Потім оця сім'я, вона входить у церковну громаду. Ми багато говорили про те, що шлюб дуже потребує Євхаристії, потребує громади. Через Євхаристію він реалізується. Євхаристія є, по суті, здійсненням християнського шлюбу. І церква є тим місцем, де нема ні раба, ні вільного, ні чоловічої статі, ні жіночої, де всі є одне в Христі Ісусі. Тобто тут має бути якраз вказівка на те, що чужий стає мені рідним. Інший по плоті, по національності, по мові стає мені братом. Оцей принцип, він в церкві був закладений. І тому є таких два правила, які досить чітко прописують, між ким не можуть бути укладені шлюби. І ці правила, 54 і 53 правило, вони в тому числі є відображені і в цьому документі «За життя світу», де сказано так, це правила 6-го Вселенського собору. Якщо хтось поєднується у спілкуванні шлюбу зі своєю двоюрідною сестрою, або якщо батько і син із матір'ю та дочкою, або із двома дівчатами-сестрами, батько і син, або із двома братами матір і дочка, або два брати із двома сестрами. До речі, це також отака досить проблематичний момент. Іноді виникають такі ситуації. Два брати і дві сестри не можуть одружитися між собою. Або із двома братами матір та дочка, мається на увазі, у випадку там дівства матері. Або два брати із двома сестрами, то нехай підлягають правилу семирічної єпітимії, тобто відлучення від причастя, звісно, після розлучення їхнього беззаконного шлюбу. А 53 правило ще робить уточнення. Оскільки споріднення за духом є важливішим за союз тілесний, а ми дізналися, що в деяких містах декотрі, приймаючи дітей від святого та спасенного хрещення, після цього вступають у шлюбне життя із матерями їхніми, що овдовіли, то визначаємо, що від даного часу нічого подібного не було вчинено. Якщо ж декотрі, згідно з даним правилом, викриті будуть, що чинять це, то такі, по-перше, нехай відступлять від свого незаконного шлюбу, а потім нехай будуть піддані єпітимії перелюбників. Тобто не можуть бути оці одруження, в тому числі із тією через спорідненість, яка виникає у хрещенні. Тепер трошки більше, чіткіше, щоб було зрозуміло, що таке є кровна спорідненість по бічних лініях. Є таке поняття, як другий ступінь спорідненості. Це рідні брати і сестри, звичайно, що не можуть вступати у шлюб. В тому числі єдинокровні і єдиноутробні. Також йде мова про те, коли є один батько, наприклад, а різні матері. Такий шлюб також не може бути укладений. Двоюрідні брати і сестри між собою не можуть одружитись. Двоюрідні дідусі та бабусі з онучками, племінниками і племінницями, тобто онуками або онуками своїх рідних братів або сестер. П'ятий ступінь спорідненості – це особи з дітьми своїх двоюрідних братів або сестер. Тобто, якщо є якби двоюрідні дядьки чи тітки. Шостий ступінь – це троюрідні брати і сестри між собою. Що стосується якраз троюрідних братів і сестер, то я свого часу пам'ятаю, була така проблема, я чув про неї, коли хлопець закохався в свою троюрідну сестру. Така своєрідна трагедія сімейна була. І вони все-таки одружились цивільним шлюбом і проживали разом, але не було укладено християнського церковного шлюбу. Все-таки троюрідний брат і сестра, вони можуть одружитися лише у тому випадку, якщо буде благословення єпископа. А двоюрідні ні в якому випадку це не може бути. Що ж стосується четвертої рідні, то такі шлюби можуть бути укладені. Треба пам'ятати, що, на жаль, досить часто в нас є таке сприйняття шлюбу або як соціального явища, або як юридичного якогось договору, або способи регуляції статевих стосунків. Тому ні один із цих підходів. Шлюб – це не соціальне, це не тільки соціальне явище, правильніше сказати. Це не тільки юридичне, це не тільки статеві стосунки. Шлюб – це перш за все школа, яка вчить людину жити способом Божим, коли інший є моїм життям. І коли ми будемо про це пам'ятати, то всі ці умови, всі ці вказівки, які дає нам церква, вони будуть більше сприяти тому, щоб ми правильно здійснювали таїнство шлюбу. Також треба окремо сказати про змішані шлюби. Досить така непроста тема, тому що спочатку в документі...
А змішані, що мається на увазі? Отже, змішані, тобто віросповіданнями?
Шлюби між представниками різних конфесій, наприклад, між римокатоликами і православними. Угу. Між християнами є питання, між християнами і християнки чи християнина із нехристиянином. Як вирішується це питання? На Всеправославному соборі була така досить така чітка вказівка про те, що шлюб між православними і інославними забороняється закононічною акривією, тобто закононічною точністю акривія. 72-е правило Трутського собору. Здавалося б, все, на цьому можна закрити це питання. Але є реалії нашого життя, особливо в теперішньому плюралістичному, дуже такому різноманітному світі, в якому ми один біля одного. Дійсно, в попереднє століття часто так бувало, що могла бути ціла країна католицька чи ціла країна православна. І та питання так гостро не стояло. А зараз, навпаки, ми всі перемішані. Ми знайомимося з людьми, ми в них закохуємося і можемо іноді на першому місці для багатьох не стоїть релігійна приналежність. А коли повстає питання шлюбу, багато хто хоче, щоб було вінчання, а за акривією, за точністю воно не могло бути. Тому в цьому документі, який був прийнятий на Всеправославному соборі, написано чітко, що не може бути шлюб між інославними. Але відразу ж після того йде пункт про те, що можливість застосування церковної економії щодо перешкод до шлюбу має розглядатися священним синодом кожної окремої церкви. І тому в православ'ї є все-таки вже в наступному документі, який став таким доповненням до цього попереднього, вже в січні 20-го року, є вказівка на те, що шлюб може бути укладений між православними та інославними, і вимагає найпильнішої пасторської уваги з боку церкви. Тобто такі шлюби укладаються. В російській церкві була така вказівка, що шлюб може бути укладений між православними і інославними християнами у випадку, якщо є обіцянка про те, що діти будуть виховуватися в православному, будуть хрещені в православній церкві, виховуватися в православному дусі. Але на рівні всієї церкви ця поправка була забрана, тому що це досить таке утопічне поняття, яким чином це можна проконтролювати, як це можна взагалі вимагати. Тому церква сприймає і розуміє, що можливість цієї церковної економії може здійснюватись, і, зокрема, в американській православній церкві є досить багато між православними і римокатоликами укладених таких навіть договорів, де сказано, що якщо, наприклад, в православній церкві здійснили таїнство вінчання між православним і римокатоликом, то тоді ні в якому разі не повторювати це таїнство у римокатолицькій церкві. І навпаки. Тобто має бути в якійсь одній церкві. І сім'я, з однієї сторони, може залишатися у шлюбі. І, звичайно, що ми православні християни, розуміємо, що це ускладнює дуже багато речей. А найбільше ускладнює те питання, яке ще рано чи пізно доведеться розглядати нашим двом церквам, це питання Євхаристії. Тому що шлюб, ми казали, він безпосередньо пов'язаний з Євхаристією. В Древній церкві шлюб укладався між людьми, які перед громадою заявили, що хочуть бути чоловіком і жінкою, і після того разом спільно причастилися. Тому в теперішніх умовах виникає питання. Ми можемо здійснити обряд шлюбу, все виконати, а наскільки є умови для того, щоб таїнство було здійснене, коли разом вони не можуть причаститися. Кожен мусить причащатися в світі.
Але так цікаво, так, ну, я так розумію, що тепер Православна Церква України може визнати, так, шлюб римокатолицький. Правильно я розумію?
Ну, в теперішніх реаліях між римокатоликами і православними укладають.
Ага, але раніше це, власне, ну, прийнято було, ну, абсолютно протилежно, тобто не визнавалося. Але цікаво інше, от навіть трохи смішно, що православ'я визнає реєстрацію цивільну, тобто світську реєстрацію шлюбу визнає як за шлюб уже, і каже, що в деяких випадках не обов'язково, можливо, навіть вінчатися. А от сакраментальне таїнство, яке з обрядами відбувається...
Це якраз йде мова про те, що якщо укладений у світських органах шлюб і подружжя разом причащається православній церкві, тобто це якраз створює тоді умови, що шлюб може бути...
Ну, хай буде, а подружжя могло бути вкладене за...
можливості спільної Євхаристії.
За якихось обставин подружжя могло бути вкладене, наприклад, там, за допомогою священика греко-католицького, відповідно, там, хай буде обряд той самий. А далі вони там живуть, наприклад, в православі. То цей, як православні, то цей шлюб визнається чи не визнається?
Визнається так, якщо він буде укладений, звичайно. Якщо вони будуть разом потім причащатися в православній церкві, і тоді цей світ буде визнаний.
Зрозуміло. Я чого кажу?
Взагалі є таке уточнення в тому ж самому документі «За життя світу», сказано так, що цивільні шлюби, знову ж таки, ставлення до них має бути із пастирською опікою і любов'ю, і із закликом до того, щоб таїнство шлюбу було здійснене. Все-таки... Тобто те, що ми все-таки допускаємо до Євхаристії, не означає, що ми не закликаємо, щоб таїнство було здійснене між подружжям, які є. Тому, ну, в принципі, відповідь на це запитання, вона така непроста.
Натягнута.
Проста. Ну, тобто проста вона чим? Що з точки зору православного віровчення, засоби для здійснення християнського шлюбу є через спільну Євхаристію і спільну приналежність до одної громади. Ось тоді ми кажемо, що є можливість досягнення повноти шлюбу. Якщо немає можливості спільної Євхаристії, то, звичайно, що...
А як вам така, ну, от, традиція або така думка народна, що жінка має йти за чоловіком, і, відповідно, якщо чоловік там римокатолик, а вона навіть православна, то вона, ну, якби, ну, не то, щоб вимушена, але так пропоновано, щоб
Ну, знаєте, я неодноразово, чесно кажучи, зустрічався з проблемами, які виникають якраз через це. Здавалося б, все дуже добре є, навіть і можуть повінчатися православні церкві, а потім оце ходіння, ти ходиш в свою церкву, я в свою. На жаль, це ускладнює багато. Я не кажу, що це неможливо. Є люди, які можуть
я
жити
так. До слова
кожен скажу.
Тримаючись.
До речі, в нас в недільній школі є така сім'я, і де чоловік є православним, діти ходять до недільної школи, а мама, вона, до речі, у вас волонтерка якщо я не помиляюся, на Раді Марія.
Олеся Кулага.
А мама до Римокатолицької церкви належить. І, ну, наскільки я бачу, слава Богу, якось вони це вживається в цій сім'ї. Тобто,
знаєте,
можливо.
Я до слова цієї ситуації ще скажу. От я знаю одного священника, отець Василій на Закарпатті. Він, Українська православна церква, та, що в єдності з Московським патріархатом. Він є православним священником, протоієреєм багато років. Ось. А його дружина греко-католичка до сьогоднішнього дня відвідує на всі свята богослужіння греко-католицькі. І, можливо, я можу помилятися, здається, вона навіть і співає в хорі греко-католицькій католицької церкви, Мукачівської греко-католицької єпархії. Так що навіть такі бувають ситуації. І...
Ну, я також чув, Максиме, це також бувають такі трагедії через це, на жаль. Але, слава Богу, є і хороші винятки. Нам треба, як на мене, принцип такий є. Якщо ти одружуєшся, ти хочеш з цією людиною вчитись жити, як живе Бог, то тоді ти повинен, або ти їй маєш явити красу, якщо ти православний, uh-huh. православ'я, або вона тобі явити красу чи греко-католицької церкви, чи римо-католицької. І тоді от має бути така в хорошому розумінні боротьба між вами, хто більше вправляється у тому, щоб уподібнюватися Христу, хто більше зможе явити мені Христа. І
цікаво.
Я думаю, що в ідеалі, напевно, справді хтось з двох має, напевно, отримати якусь перевагу. Ну, але коли це стосується священника, звичайно, то це вже
знаєте. Ну, але що є, то є, знаєте. Це так, це правдивий приклад і не видуманий.
Це така, від якої ми не можемо дітися. Якщо ми повертаємо Євхаристію в шлюб, то дуже багато питань зніметься. Тобто зараз ми можемо здійснити шлюб над православним і римокатоликом, тому що в шлюбі зараз Євхаристії нема, так склалося. Вона ще не повернулася. Вже є шлюбні літургії, але ще масового такого явища в грецькій церкві є намагання повернути назад Євхаристію у шлюб. В нашій традиції ще повернення це до кінця не сталося. Хоча, знову ж таки, я думаю, тоді можна робити так. Ті, хто православні, ті здійснюють таїнство шлюбу із Євхаристією. Ті, хто один не православний, наприклад, ті здійснюють її по-іншому. Що стосується такого ще важливий момент, є ще ситуація, коли є міжрелігійні шлюби, тобто питання між християнами ми якби розглянули, а що стосується тих, хто не є християнами, а належить до іншої релігії або є атеїстами, то вихід тільки один, і він також наведений в документі за життя світу, це можливість цивільного шлюбу. І також церква, якщо чоловік чи дружина є невіруючим або належить до іншої релігії, але погоджується на те, що ти будеш далі залишатися в своїй вірі, то застосовується той принцип, який був сказаний апостолом Павлом, що невіруючий чоловік освячується віруючою жінкою і навпаки. В такій ситуації це можливо. Ще буквально кілька таких, з одної сторони, наче і зрозумілих перешкод до шлюбу, але їх треба все-таки назвати. Одна із важливих – це шлюб з точки зору православної церкви. Ми ще детально про це поговоримо, але назвемо це неможливий в четвертий раз. Тобто в другий і в третій є певні засоби, щоб здійснювати шлюб за окремим чином, але це можливо, в четвертий раз це неможливо. Таїнство шлюбу не може здійснюватися над тим, хто прийняв чернечі обіти. Також досить таке тонке запитання, але воно на Всеправославному соборі було прописане, що священство саме по собі не ставить перешкоду до вступу в шлюб, але згідно з чинним канонічним переданням, після хіротонії вступ у шлюб заборонено. Тобто, якщо людина вже висвячена на деякона або на священника, і це перед священниками Православної церкви завжди ставить таку. В нас все починається після шлюбу. Тобто, мається на увазі, по суті, з точки зору такої мирської, пошук парафії, роботи, того, де ти будеш жити, як ти будеш жити. Завжди наші матушки, вони виходять зазвичай за нас без кола і двора. Так? Тобто, в прямому розумінні цього слова, вони мусять йти за принципом, що з милим і в шалаші рай. І тому священники, отак склалося, був такий вселенський патріарх Афінагор, якраз який пішов на діалог із Римо-католицькою церквою, якраз патріарх Афінагор зняв ці, спільно зняли із папою римським анафеми один із одного, дуже покращили стосунки між нашими церквами.
То папа Павло VI і патріарх Афінагор, це власне їхнє...
Так. І вони, і патріарх Афінагор хотів зробити так, щоб все-таки могли священники одружуватися після хіротонії, бо, на жаль, також часто бувають, не так і часто, але є випадки, коли ця поспішність, що на першому місці стоїть хіротонія, а тут треба знайти дівчину і одружитися, призводить до того, що іноді сім'ї і священичі не завжди могли до кінця реалізувати шлюб, була поспішність у виборі. Тому Афінгор пробував, але це так і не набуло, і, по суті, закріпився цей принцип, досі він і зберігається. Також є рішення про те, що із інославними є заборона, але окрема церква, єпископ також може давати благословення на те, щоб цей шлюб був укладений. Ось такі основні умови і перешкоди до вступу у таїнство шлюбу. Лишилось небагато часу, але думаю, що ще кілька запитань можемо прийняти.
Так, друзі, дійсно, дві програми в нас були присвячені от саме цим умовам або передумовам, які церква пропонує як в якості підготовки до шлюбу, до таїнства, яке потім освячує цю пару, освячує їхнє потомство. Якщо виникли запитання, будь ласка, репліки. У нас всього вже 6 хвилин залишається. За мить, така маленька пауза, за мить повертаємося.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Номери телефонів не маємо часу називати, тому я відразу приймаю зараз слухача. Слава Ісусу Христу, дуже коротко по суті, і ваше ім'я.
Вікослава Євгенія. Скажіть, будь ласка, цей виклад, ця концепція, дещо вона сильно протирічить тому епізоду Євангелія, де говориться про 7 чоловіків, які були в однієї вдови.
Угу.
Якщо оцю таку спорідненість духовну, яка не цурається фізичної, розповсюдити на райське блаженство, як воно якось так було висловлено, то важко собі уявити реальність перебування цих 7 чоловіків у раю, коли в них була одна жінка. От таке питання.
Угу. Дякую, пані Євгенія. Отже, коментар в одну хвилину, прошу.
Ми детально розглядали якраз оцей принцип старозвітній відновлення потомства брата і казали про те, що Новий Завіт, він, Ісус Христос, через Євангеліє виробив інший принцип. Виявив те, що в Старому Завіті головна мета була, щоб залишилися діти брата. В Новому Завіті, навіть якщо дітей не залишилося, ти повинен зберігати вірність своїй дружині чи своєму чоловіку, який помер. Тобто це інше сприйняття, глибше сприйняття шлюбу. Не народження дітей, а єднання двох іпостасей, яке продовжується навіть і при смерті іншого. Тому, якщо говорити про чоловіків, які в Старому Завіті, так, вони прийшли в інший світ, то ми розуміємо, є оцей принцип того, що йшли далоно Авраамове, Ісус Христос ходить у пекло і виводить старозавітніх праведників. Тобто всім, незалежно від того часу і місця, в якому ми жили, все одно треба пройти через Христа, пройти через оцей новозавітній принцип вже на своєму місці. Так, старозавітня церква мала свої особливості, своє сприйняття. Але Христос виявив те, яким воно має бути, яким воно є насправді. Тому Христос, власне, і заперечив цей підхід, який був у них до того.
Ще приймемо одного слухача із запитанням, сподіваюся. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, прошу.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки.
Алло.
Так, говоріть, прошу, швиденько.
Я хочу таке, я добре не зрозуміла, бо дуже радіо, що нет. От, наприклад, так ми, дві сестри і два браття рідні жили. Ну, вже чоловік у мене помер той рік. О, що це, гріхом?
Дві сестри і два брати жили?
Рідні, так.
Жили разом?
Ну, як, наприклад, з одної сім'ї.
Ну, ми говоримо про подружні життя. Ви кажете зараз про подружні життя чи просто на...
Ну, так, так, я про подружні життя говорю. Що брат, ну, мала чоловіка брат, жив з моєю рідною сестрою, а я з його з братом жила.
Ага, зрозуміло, спасибі. Отже, от така ситуація, тобто два рідних брати взяли в шлюб собі дві рідних сестри.
Ну, з точки зору цих древніх канонів не дозволив цей шлюб, але зараз такі ситуації зустрічаються і благословення на такі шлюби дається, і оскільки якщо було вінчання здійснене і вже прожили життя, то ніяк, якщо так чітко і коротко відповісти на запитання нашої слухачки, то гріху немає. Якщо вже таїнство було здійснене, життя прожили, то, в принципі, це питання вже не стоїть. А якщо б це було до шлюбу, тоді має бути розгляд єпископа на те, чи давати такий шлюб.
Ніколи.
Знову ж таки кажу, це не є абсолютні правила, це є рекомендації. І ми до них маємо дослухатися, але наше життя завжди вносить свої корективи, і церква завжди це розуміла і завжди застосовувала якраз цю церковну економію.
Спасибі, отче. Це була програма «Наближаючись до православ'я». Говорили ми про умови вступу в шлюб. З нами був отець Петро Лопатинський, діякон Православної церкви України, а в студії також був ведучий Максим Приступа. На все добре, далі буде. Слава Ісусу Христу!